loi Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda émission na bino pokolongo no pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Kuto mokonzi ya ekolo Congo démocratique atia ki bongo état d'urgence sanitaire pona bokono bwa COVID-19 eningisi bongo mabungisi ya misala ebele. Bato mingi ya bokono ya veya sida bazo kende hôpitalo mingi lisusu te elobi bongo moko ya baminganga ya programme national multisectoriel à lutte contre le veya sida Dr. Aimé Mboyo. Kasi ya sengi bongo na ba PVVIH ya kokende na ba centre pona kozwa bakisi pe kotosa mibeko pona komibatela na COVID-19.
Sida eza bokono oyo eza ko lembisa pe ko bebisa système ya défense ya moto système oyo ko edeye abundisa ba microbe ndenge na ndenge y compris même microbe oyo ya coronavirus et donc on peut théoriquement établir relation wana lié wana ya moto ko senga vraiment que batu oyo ba maladie oyo ya bokono sida ba continuer ko landela ba soin na bango comme il se doit ba landela kisi na bango comme il se doit ba ye ba pe ko salela ko observer ba mesures barrières oyo eza édicté par les autorités sanitaires de manière à se prévenir de cette na bokono oyo ya coronavirus. Stratégie ya makasho eleki communication, sensibilisation et zalete. Yango vraiment toujours koleka nanzela ya ba père éducateur, nanzela ya ba relais communautaire ko sensibiliser ba malade ba bazana na bokono ya sida pona ko observer ba mesures barrières wana. Donc stratégie ya makasi eza sensibilisation communication. Et puis à part sensibilisation na communication, ya ba malade bango boko et loko musu eza ko sale maseke ba minganga ba infirmier ba médecin na ba misusu baza pe sensibiliser pour que malgré bokono ya COVID-19 eza makasi mais ba bosa na pété ba bikono misusu oyo ezali malaria ezali sida ezali tuberculose na ba malade ndenge na ndenge pe ezali pona ko sunga batu oyo baza kobela ba malade mususu wana.
Na ngambo ya Fondation Femme Plus, structure ya accompagnement ya batu ya bokono ya veya sida bango pe bazo kote ya batu likolo na COVID-19. Thérèse Omari Azali Bongo, directrice nationale ya Fondation Femme Plus.
Femme Plus salemi misali belé na catalyse contre le VIH lelo otobakisi COVID, otozali ko salemi na mingi prévention à COVID. Bozo ko sala ba sensibilisation à COVID, ya bate belé bazaki baza sensibilisé sur le COVID. Bozo mo na 4186 personnes qu'on a sensibilisé au mois de juin, dont la majorité sont des femmes. Au moins 2377 femmes sensibilisées et 1809 hommes. Parmi les 809 hommes, parmi les personnes sensibilisées, là, on a au moins 120 PVVIH. Pour ça qu'on sensibilise, PVVIH, parce que cible première, Ezali, PVVIH. PVVIH, immunité, naé, ma carte, il boundeli, naé, un autre, Ezak, okita. Donc, ce qui a salé, geste barrière, t'es, à roki, kozala, à roki, kumou, exposé plus, na COVID-19, que, tumoussousou. Tout ça, les lipé, tout ça, quand on visite, ménage, ma bota. Tout visite au moins 946 ménages, au sensibiliser, bango, et puis, na lieu public.
Et Sengami, na ba PVVIH, yako tosa penza mibeko, pona komi batela, na bokono ya coronavirus. Uta ingumba Kinshasa, na talise kabou rossi mourabillé, pona VOA Afrique.
Matondo mina bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi. Matondo na bino banso ba ebozali kolanda biso kouta Kinshasa Fideli Kalanga azali kolanda biso. Matondo pe na Pasteur David Shomari oyo azali kolanda biso kouta Kisangani. Tokutani mokolo malobi.